Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me së tjera shjuftoj të ndiqni. Më 10 janar do të nisë punën gjykata në veri të Kosovës. Mos pajtimet e koalicionit qeverisës mund të pusin në Kosovën në krizë buxhetore. Putin thot se Rusia nuk është e interesuar të konfrontohet me vendet e tjera. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka bërë medije se pas disa ditë bisedimesh me Serbinë në Bruksel për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës, është arritur pajtimi që më 10 janar 2017 të filloj punën gjykata themelore në Mitrovicë. Kjo është konfirmuar edhe nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s Federica Mogherini. Në bazë të marrëveshjes, gjykatat paralele serbe do të pushojnë së vepruari dhe do të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Kjo marrëveshje mundëson vendosjen e sovranitetit shtetëror në gjithë territorin e vendit në fushën e drejtësisë, thuhet në kumtesën e Tahirit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se vendi i tij do të ngrihet për interesat e veta, por nuk ka qëllim të përfshihet në ndonjë konfrontim me vendet e tjera. Nuk kërkojmë armiq, duam miq, tha Putin në fjalimin e tij vjetor në një sesion të përbashkët të parlamentit dhe qeverisë në Kremlin. Ai po ashtu tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me SBA në baza të barabarta. Komentet vijnë në kohën kur marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin janë më të këqija që nga koha e luftës së ftohtë. Përkeqësimi i tyre ka pasuar aneksimin që i ka bërë Moska gadishullit Ukrainës të Krimes. Xhamit në Kaliforni, Ohio dhe disa shtetet e tjera të SBA-s kanë raportuar se kanë marrë mesazhe që kërkojnë nga muslimanët të largohen nga vendi ose do të përballen me gjenocid. Policia tha se mesazhet e marrën nga shtetet janë të gjitha fotokopje një letre të shkruar me dorë e cila u drejtohet fëmijëve të djallit. Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, një grup i madh për liritë civile në SBA, ka kërkuar nga FBI që t'i hetojë rastet, por FBI ka thënë se kërcënimet edhe pse nxitse dhe të mërshme, nuk paraqesin paralajmërim të veçantë të mjaftueshëm për t'u hetuar në këtë pikë. Në mesin e gjërave të tjera, në letra thuhet se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'ju bëjë muslimanëve ato që u ka bërë Hitleri hebrejve. Kongresi i Kolumbisë ka ratifikuar marrëveshjen e rishikuar të paqes midis qeverisë dhe grupit rebel FARC. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar unanimisht planin një ditë pasi Senati ka dhënë po ashtu mbështetje. Marrëveshja parë për paqe është refuzuar në një referendum në muajin tetor. Marrëveshja synon të jap fund konfliktit armatosur i cili për 5 dekada ka vrarë mbi 260.000 njerëz. Rebelët e FARC-ut tani do të dorëzojnë armët dhe do të formojnë parti politike. Ushtria do të vendoset në territorin e kontrolluar nga FARC-u për t'u parandaluar trafikantëve të drogës që të marrin përsipër kontrollin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera, projekt buxheti për vitin 2017, që arrin në vlerën mbi 2 miliard euro, ka shkaktuar përplasje në mes partive të koalicionit në Kosovë dhe të partive në opozit. Ato thonë se projekt buxheti ka shumë mangësi dhe si tillë nuk do të votohet në seancën në kuvendit kur të dalë për miratim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Buxheti parashikuar për vitin 2017 javët e fundit është bërë çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, por edhe të opozitës. Projekt buxheti i cili pritet të diskutohet ka mangësi të mëdha sipas deputetëve të partive në pushtet dhe opozit, dhe si tillë nëse nuk peson ndryshime, mund edhe të mos e votojnë, thon ata. Nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore deri më 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore dhe të humbë mjete financiare ndërkombëtare. Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se projekt buxheti është real dhe i dakorduar sipas standardeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për këtë deputetët e LDK-s thotai do të votojnë këtë projekt buxhet kur kalon në seancën e kuvendit të Kosovës.
Kretë shifrat që parasitën janë real. 100% harmonizume me FMNN.
Edhe partia koalicionit qeveritar, Partia Demokratike Kosovës, ka paraqitur vërejtje në projekt ligj sa i përket planifikimeve dhe si pas tyre nuk është analizuar në mënyrë të duhur. Zëvëndës kryetarja parë në Komisionin për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Safete Hadergjonaj, nga Partia Demokratike Kosovës, ka thënë se në rast se nuk harmonizon shqecimet e kësaj partie me partnerin e koalicionit, bugjeti nuk do të kaloj në seancën e Kuvendit të Kosovës.
Nëse harmonizohemi, atë shko në seancë plenare, votohet dhe itë matutja. Nëse nuk harmonizohemi, atë shko shka me shkua seancë plenare, përse nuk dhe votohet.
Javën e kaluar, ndërka që shtënë se projekti ligji është qyrtuar në Komisionin Parlamentar për Bugjetë dhe Financa, ku me gjithë vërejtjet e shumta ka marrë mbështetjen e shumicës e deputeteve për tu proceduar tutje në kuvend për shqyrtim dhe miratim. Edhe deputetet e partive opozitare, njëherësh antar të Komisionit për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, paraqesin mos pajtimet rreth planifikimit të bugjetit. Ata japin faktet që sipas tyre obligojnë që deputetet e opozitës të mos e votojnë. Deputetin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muharremaj, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se deputetet e kësaj partie nuk do të votojnë bugjetin.
Për arsye se është një buxhet elektoral, është bën ky buxhet për zgjedhje. Arsyeja tjetër është për arsye se nuk thashtim shtetin e matutje borx për shkak të planifikojnë të marrin kredi për 100 milionë euro.
Edhe deputetin nga partia Nisma Enver Hoti ka thënë se projekti ligji për buxhet nuk do të votohet nga deputetët e kësaj partie, pasi sipas tij nuk janë të kënaqur me mënyrën e planifikimit.
Është një diferencë mes të hyra buxhetore dhe shpenzime për vitin 2017 dikon në mbi 207 milion. Mendojmë se ky deficit do ta futë vendin në një krizë të thellë financiare në të ardhmen.
Ndryshe, nëse buxheti nuk arrihet të miratohet në Kuvendin e Kosovës sipas afatit kohor, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 mujorin e parë të vitit të ardhshëm shpenzimet buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Unioni i Komunave Shqiptare në Ballkan, i cili është formuar para pak ditësh në Tiranë, ka për synim bashkëpunimin dhe krijimin e një platforme për të mësuar nga përvojat e njëri tjetrit. Por ky union është cilësuar si lojë fëmijësh nga kryeministri i Serbisë Vučić. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Me qëllim të krijimit të mekanizmave të bashkëpunimit në Tiranë është krijuar Unioni i Komunave Shqiptare, që përfshin komunat kryesore që drejtohen nga shqiptarët në vendet e rajonit. Me synimin për tu zgjeruar tutje, ky union ka filluar me Bashkinë e Tiranës, Komunën e Prishtinës atë të Tetovës, pastaj Ulqinit dhe Preshevës. Drejtuesit e këtyre komunave tashmë kanë nënshkruar një platformë bashkëpunimi në fushat si urbanistika, mjedisi, arti dhe inovacioni. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti tha për Radion Evropa e Lirë se ideja për këtë union është që komunat shqiptare në rajon të bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe të shkëmbejnë përvoja.
Ideja është që të kemi një forum diskutime, shkëmbime, shpërvoja dhe me një sekretariat të përhershëm, ku ne do të mund të ndajmë të mirat dhe pse jo dhe të mësojmë nga gabimet e komunave tjera shqiptare, por është prej të parë një komunikim i drejt për drejt i komunave shqiptare të gjithë regionit.
Edhe kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se unioni është një platformë për të mësuar nga njëri tjetri. Sipas tij, me krijimin e këtij unioni nuk ka arsye të shqetësohet askush.
Është një platformë praktike për të suar nga eksperiencat e njëri tjetrit dhe sigurisht që ne do ta zgjerojmë iniciativën edhe me bashkitë e komunat tjera. Ky është vetëm një grup nismëtar për të mësuar. Çdo gjë ka qenë transparente, çdo gjë ka qenë në media dhe nuk besoj që po të kishim një agent të fshehtë do ta kishim bërë kaq publike. Dhe besoj që këtu në fakt jo vetëm ju nuk duhet shqetësuar, por duhet inkurajuar që të gjithë bashkitë e rajonit fillojnë të organizohen në forume ku të mësojnë më shumë se si menaxhojnë qytetet mirë.
Ndërkohë Shpend Ahmeti ka shpjeguar se hapi i radhës është formimi i një sekretariati i cili do të merret me takimet dhe caktimin e temave tematike të komunave. Ai tha se për funksionimin e unionit të gjitha komunat do të kontribuojnë me një fond për funksionimin e tij.
Do të mundohemi që rrjetin ta zgjerojmë edhe tek komunat tjera shqiptare që kanë interesim të bëhen antare, të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë në këtë drejtim.
Kurse Nazif Cungu, kryetari i komunës së Ulqinit, tha se unioni do të ndihmojë në një bashkëpunim edhe më të madh të komunave shqiptare në rajon dhe si që teksoj ai, kjo ndihmë do të jetë në risit e urbanizimit e qështjeve të ngjashme.
Ajo është një eksperiencë shumë e mirë për të gjithë me si kryetar të komunave dhe besoj se kjo do të japë edhe rezultate. Kështu që në këtë mënyrë na edhe përforcojmë edhe urat lidhse në mes të shteteve të cilët ne përfaqësojmë dhe besoj se pa nevojshme ka qenë që të politizohet kjo për arsye se aty nuk ka as vende për politikë, por për kundërzi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić formimin e këtij unioni e ka quajtur lojë për fëmijët e vegjël dhe prallë jo serioze. Megjithatë, ai ka thënë se ky veprim nuk i kontribon marrëdhënieve të mira në Ballkanin Perëndimor, ndonse siç ka thënë ai, nuk duhet shqetësuar shumë për të.
Igrala se deca po pomislila da treba nešto tako da naprave, da kažu da su mnogo opasni.
Kan luajtur fëmijët dhe po mendojnë se duhet të bëjnë diçka të tillë që të thonë se janë shumë të rrezikshëm. Janë shumë të rrezikshme saqë aktrojnë para votuesve të tyre. Ja un po ju pyes, çfarë ka ndryshuar nga dje? Shkoni sot në Preshevë dhe më thoni se çka ka ndryshuar, se mos e kanë ndar një pjesë të Serbisë ose diçka të tillë, nuk do ta thosha këtë. Kështu që le të luajmë fëmijët. Nuk janë brengosur shumë, por që kjo është e rrezikshme në kuptimin politik dhe atë psikologjik, nuk ka dyshim se është, ka thënë Vučić. Të dy, edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti nuk kanë dashur që të japin vëmendje reagimeve nga qarqe dhe kreu politik në Beograd, por kanë deklaruar se janë reagime të tepruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Gjithë lufta civile në Siri tani është përqendruar në Aleppo. Në lindje të qytetit sidomos janë të bllokuar mijëra civil. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara me një mesazh prekës u ka kërkuar fuqive botërore që të veprojnë për hir të humanizmit. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien, tha se Aleppo e Sirisë rrezikon të bëhet një varrezë gjigante me avancimin e forcave qeveritare në zonat e kontrolluara nga rebelët. O'Brien u bëri thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të mbrojnë civilët për hir të humanizmit. Së paku 34 civil kanë vdekur nga bombardimet e fundit të forcave qeveritare në zonat që kontrollon opozita. Trupat e regjimit dhe milicitë aleate qysh në fundjavë kanë rimarrë më shumë se 1/3 e pjesës lindore të Aleppos të kontrolluar nga rebelët. Për hir të humanizmit, u bëjmë thirrje të gjitha palëve dhe atyre që kanë ndikim të bëjnë gjithçka të mundur për të mbrojtur civilët dhe për të mundësuar qasjen në pjesën e rrethuar të Aleppos lindore, përpara se të bëhet një varrezë gjigante, tha O'Brien në një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit për krizën në Aleppo. Ai tha se rregullat e luftës, të vendosura më shumë se 150 vjet më parë në Konventin e parë të Gjenevës, janë shpërfillur sistematikisht në Siri. O'Brien i tha Këshillit të Sigurimit se rreth 25.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Aleppo që nga fundjava. Ai parashikoi largimin e mijëra të tjerëve në ditët të ardhshme pasi forcat siriane kanë intensifikuar ofensivën. O'Brien tha se nuk ka më asnjë spital që funksionon siç duhet në Aleppon lindore, e cila është në rrethim për afro 150 ditë. Ai paralajmëroi se shumë njerëz të bllokuar brenda nuk kanë mjete për të mbijetuar edhe shumë kohë. Aleppo ka qenë qyteti më i madh i Sirisë dhe qendra e saj komerciale dhe industriale përpara kryengritjes kundër presidentit Bashar al-Assad, e cila ka nisur në vitin 2011. Për pjesën më të madhe të luftës civile, qyteti ka qenë i ndarë në zonat që kontrollohen nga qeveria dhe në ato që mbahen nga rebelët. Por këtë shtator, forcat e regjimit me mbështetjen e milicive shiite dhe të sulmeve ajrore ruse kanë thyer bllokadën. Zëdhënësja e programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara, Bettina Lusher, e përshkroi gjendjen e civileve në lindje të Aleppos si lëvizje ngadalshme drejt ferrit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për edicionin e mesditës, ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.